host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne vám všem. Zase se potkáváme v časech, které začínají být více nejisté, a když si teď budeme povídat o cestování, může to možná znít trošku provokativně, ale to je cestování, které má za sebou Martin Štiller, který je tu se mnou. Dobrý den.
Hezky dobrý den.
Ty zážitky, které jste stihl nazbírat, tak ty jste nazbíral vlastně v zimě a teď jste mi líčil, jak na těsnačku jste se vrátil.
Přesně tak, jsme se vydali v lednu na kolech do Rwandy a částečně ještě Ugandy. Po chvíli vlastně, co jsme se vrátili, tak ještě jsem měl pár dní, tak jsem vzal svoji ženu a dcerku a vyrazili jsme autem a kempovat do přírodních zajímavostí a parku národních v Ománu. A v podstatě jsme se vraceli opravdu těsně před 12, protože už se o tom začínalo mluvit, že nějaké problémy jsou, že se bude zavírat, tak a my jsme přiletěli a dva dny na to se ty letiště opravdu začaly zavírat, takže to bylo opravdu na poslední chvíli.
Má člověk, který neposedí v klidu teďka s tím, že vlastně plánovat cokoliv pro kohokoliv je dost složité. Vlastně teď si moc nikdo nic nenaplánujeme. Máte nucenou pauzu.
Tak já jsem se, jak se říká, trošičku jakoby cestoval. Takže jsme byli celkem v pohodě. Nemám nějakou potřebu, že bych nutně musel nějak vyjet, nebo jak někdo říká, mít nějaký absťák.
Já bych se klidně na těch vašich cestách, které jste zvládli, teda v těch zimních měsících chvilku pozdržela, protože to všechno bylo cyklo cestování.
Ta první zhruba měsíční nebo necelý měsíc, tak to byla opravdu cyklocesta po té Rwandě a Ugandě na těžko. To jsme byli 4 chlapy, kdy jsme se vydali vlastně tuhletu zajímavou africkou zemi nějak objevovat, protože oni se moc neví, oni se moc nemluví, lidi tam moc nejezdí. A zase naopak potom ta druhá cesta, to bylo jenom asi nějakých 10 dní, prostě necelé 2 týdny. A to jsme si půjčili auto v Dubaji a měli jsme sebou normálně kempovací vybavení jako stan, karimatky, spacák, věci na turistiku a jeli jsme do Ománu s dcerkou a se ženou.
Když jedou 4 chlapy na kolech, tak jak vypadá plánování takové trasy? Co tam potřebujete ze sebe vytřískat?
Já jsem v takovéhle partii jako by 4 chlapy úplně poprvé, protože
fakt?
Možná posluchači pamatují, tak většina mých cest byla prostě s ženskýma nebo s rodinou. Navíc všechno to byly takový ostřílení jednotlivci v podstatě, dá se říct, ale my jsme měli jako od začátku tak nějak jasně dáno, že se nikam nebude spěchat, protože kolega Petr Čermák, tak ten byl akorát po docela vážném úrazu jakoby nohy kotníku, takže měl dlouho sádru a on jim v podstatě sundával pár dní předtím, než jsme nasedali do letadla. Další kolegu zase neměl nic moc najeto, takže my jsme opravdu věděli, že žádné kilometry hltat nebudeme, že se pojede podle nejslabšího a celou dobu to takhle fungovalo, takže to bylo fajn, že to i všem jako vydrželo nejenom při tom plánování, ale i potom v tom reálu na té cestě samotné.
Cestování na těžko, to znamená všechno si člověk veze na zádech? Nebo kde?
Na kole v brašnách. Na zádech se to moc nedá, to by člověk dlouho nevydržel, takové nepříjemné, takže to chce mít takový ty volný záda. Když máte karimatku, stán, spacák, vaření, nějaké jídlo, nějaké náhradní díly, oblečení, tak ono to přeci jenom nějaký kila jsou.
Co jste všechno teda stihli vidět?
Rwanda není veliká země, je to zhruba necelá 1/3 České republiky, takže to je taková větší Morava, nebo větší severní Morava, dá se říct. Takže ono se teda obět v vozovkách, kdybyste spěchali na silničním kole za pár dní. Ještě jsme si odskočili na 3 dny do Ugandy. V podstatě jako zvládli jsme v vozovkách všechno, co Rwanda nabízí.
Co teda nabízí, jak si představit celou tu krajinu, kolik moc lidí člověk potká?
To s těma lidma vůbec je to nejzajímavější, jo, protože Rwanda je těžce obydlená země, ona má nějakých 340-350 obyvatel na kilometr čtvereční vůči Česku, které má 136, to je to znamená 3x méně. Takže když si představte, že na rozloze severní Moravy bude žít zhruba 10 milionů lidí. Takže se tam jakoby pro nás, pro cestovatele, nejzajímavější určitě byly to setkávání s těma lidma, pozorování toho života na těch vesnicích, v městečkách. A co se týče nějaké té geografie, tak ta Rwanda je hrozně různorodá. My jsme nejdříve zavítali směrem na jih nebo jihovýchod, dá se říct, tam byly takové rovinky, pak jsme se stočili směrem na západ, jeli jsme až ke hranicím vlastně Burundi a Demokratické republiky Kongo a pak jsme jeli zase po té západní straně směrem na sever k Ugandě a tam zase bylo obrovské množství hor, ale kopce opravdu veliké, je to 2500 metrů nad mořem, prostě si stoupáte, jezdíte třeba 2x-3x denně, vyjedete Lisou a zase to musíte sjet dolů, protože zase je další kopec.
No, děkuju.
Takže tohle na tom bylo jakoby relativně náročné, ale tím, že já říkám, že Rwanda je jedna velká cyklostezka, že tam nejsou skoro žádný auta, ty lidi nemají peníze na ty auta, tak se na tom kole tam jezdilo krásně i po těch horách.
No tak my to projdeme trošku systematičtěji, máme na to celý náš dnešní hovor s Martinem Štilerem, je to host Českého rozhlasu Ostrava. Hostem Českého rozhlasu Ostrava je dnes Martin Štiler, muž vášnivě cestující především na kole. Si vlastně uvědomuji, bavili my jsme se někdy o nějakém vašem jiném cestování než kolmo?
Já myslím, že jo, tak bavili jsme se určitě o Tasmánii, Austrálii, před lety, kde jsme byli i bez kola. Bavili jsme se určitě o nějaké turistice v Beskydech, tady o našem počínání na Prašivé, takže jakoby ano, cyklocestování je nějaký můj životní styl, ale ta turistika k tomu rozhodně patří taky.
Tak když se vrátíme zpátky k tomu vašemu putování se čtyřmi chlapy na těžko.
Chvilku se jelo, pak se někdy zastavilo, fotilo, najedlo se. Měli jsme sebou kamaráda Radka, ten má hrozně rád pivo, takže v každou chvíli testoval rwandské pivo.
Jo, jak chutná.
No tak já sám nemůžu říct, ale on byl spokojený, takže asi...
Vy nepijete
jako
pivo?
Já nepiju vůbec pivo, já jsem úplně abstinent, takže já to v tomhle mám takové trošku jiné, ale v klidu jsme vždycky na Radka počkali, nikam se nespěchalo, zase já jsem třeba i jindy víc fotil, víc chodil takhle mezi lidi, takže my jsme byli sice taková jako různá skupinka, ale všecko to jako klapalo, takže já jsem rád, že prostě nikdo nikam nespěchal a že vlastně každý si našel tamto svoje a že cestu jsme zvládli úplně bez problémů.
Co teda vás okouzlovalo na téhle té cestě nejvíc, co jste si tam našel vy?
Mě hodně nejvíc jako setkání s těma lidma, že ty lidi byli hodně přátelští. Vůbec nikde jsem tam necítil žádné ty pozůstatky té minulosti, té genocidy, že by tam bylo nějaký napětí mezi lidma, to se vůbec tak netvářilo. Ono možná někde je, ale přeci jenom uvědomme si, že genocida byla v roce 1994, to je skoro 30 let. Takže já, když jsem se zmínil, že jedu do Rwandy, nebo když jsem se vrátil a zmínil jsem se, že jsem byl ve Rwandě, tak každý to spojoval s genocidou, ale to je jako teďka, kdyby prostě každý Američan nebo Němec měl spojovat Československo s tím, že tady ještě sovětská armáda, že jo? To už taky dávno není. Takže ta realita je prostě úplně jiná. Hrozně mě tam uchvátilo, jak tam je uklizeno.
Uklizeno?
Neuvěřitelně čisto. Jo. Já, když jsem se vrátil sem zpátky do Česka a přijížděli jsme hranice z Rakouska do Česka, tak jsem si uvědomil, jak my tady máme hrozně nepořádku. Všude odpadků podél cest, to ve Rwandě vůbec není. Jo. Rwanda není klasická Afrika, na kterou já jsem byl zvyklý z dřívějších cest, že tam je všude plno nepořádku. Rwanda je prostě krásné, čisté Švýcarsko.
Je to tam postřehnutelné, jak si to tam lidi teda drží, celý ten životní standard nebo způsob života?
No, já si myslím, že se to hrozně změnilo. Ta celá společnost od té genocidy v tom 94. roce se musela totálně restrukturalizovat. Myslím si, že to určitě bylo za přispění různých zahraničních společností, institucí, ale určitě jednoznačně za těžké kontroly a dohledu armády pod vedením prezidenta. A kromě toho, aby narovnal ty vztahy mezi těma kmenama Tutsi a Hutu, kteří vlastně mezi sebou jakoby se doslova mydlili tehdy, když tam zemřelo skoro 800 tisíc lidí během vůzkách pár dní, tak prostě musela tam být jako přísná ruka asi jako nějakého toho policejního státu. A v podstatě on začal ve všech směrech to dělat, jo? Že aby lidi pracovali, aby lidi udržovali čistotu, dohledy nad nějakou ekologií a tak dále. Takže my jsme byli hrozně překvapeni už prvníma metrama, co jsme projížděli jenom hlavním městem Kigali, jak tam je prostě čisto, jak tam funguje provoz, že tam není žádný zmatek na cestách jako jinde v Africe, že všichni jedou prostě po správné straně, nikdo netroubí, jedou opatrně, lidi chodí po chodníkách. Jo? To byl takový první šok. Jo? My jsme tomu prostě moc nevěřili, ale prostě taková je teďka současná Rwanda. Jsou velmi chudí, oni jsou skromní. My jsme třeba za celý měsíc skoro neviděli ve Rwandě ani jeden jediný traktor. My jsme první traktor viděli až v Ugandě. První motorovou pilu ve Rwandě jsme viděli zhruba po 3 týdnech. To je zase jakoby asi uspůsobené tím, já si myslím, že to je nějaká politika toho prezidenta, té vlády, protože oni si uvědomují, kolik tam žije obrovského množství lidí na strašně malém území. A kdyby vlastně jim pořídili mechanizace, traktory, motorové pily a podobně, tak jsou bez práce. Takže oni všechno dělají ručně, ale úplně všude. Oni jakoby trošičku, dá se říct, možná uměle vytvářejí zaměstnanost, ale ono vlastně ty vládě nic jiného nezbývá, protože těch lidí tam je tak strašně hodně, že aby je udrželi nějakým způsobem ukázněné a nedocházelo k tomu nudění se těch lidí a pak nějakým konfliktům případně, tak je prostě takhle zaměstnají. a je tam asi tím pádem nějaká jakoby kontrola a zákaz dovozu těch moderních technologií a strojů ze zahraničí.
Tak ono to ale dává smysl.
Dává to logiku. Já jsem se to nikde nedočetl, že by to tak asi bylo, ale pozorovali jsme to tak a logickým úsudkem jsme k tomu závěru takhle nějak dospěli.
Zastávka ve Rwandě teď s Martinem Štylerem je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Hostem Českého rozhlasu Ostrava dnes je Martin Štyler, muž cestující, vesměs na kole. Ve Rwandě jsme se zastavili, ale to zřejmě vás asi okouzlilo anebo překvapilo nejvíce tohle místo?
Těch zajímavých míst a všeho bylo samozřejmě hodně. Nás určitě zaujaly ty národní parky, co tam byly, a ty hory. Cesty jsou v dobrém stavu, nadstandardně v dobrém stavu a pod nich skoro ty auta nejezdí, jo. Takže opravdu na to kolo to bylo úplně ideální. Pořád jsme byli samozřejmě středem pozornosti, protože do některých těch zapadlých vesnic, kde my jsme se hodně toulali, tak prostě asi jen tak běloch nezavítá na to čtyři běloši a ještě na kole, že v oblečení jak marťani. To někdy
v
jako...
přátelském duchu?
Téměř vždycky v přátelském, ale když už je to 5., 10., 20. den, tak už vám to někdy někomu může lézt na nervy, protože vy nemáte ani chvilku soukromí. Vy se zastavíte a kouká na vás prostě 100 hlav, 200 očí.
Popisovala jste národní parky, je to něco, co si tamní obyvatelstvo hýčká, když jste mluvil třeba o tom pořádku ve Rwandě, tak je to něco, na čem se tam systematicky pracuje a o co se pečuje?
Určitě pečuje, hýčká, ale ne asi z řad úplně obyvatelstva, ale spíš té vlády. Tím, jak oni už tam toho prostoru moc jakoby nemají, takže nemají moc ani třeba jídla nebo dřeva a tak dále, tak oni by to asi vyplenili postupně všecko, protože samozřejmě nejdřív potřebujete nakrmit sebe a pak teprve se řeší nějaké věci jako ekologie a podobně. Takže tyhle ty území jsou jako přísně hlídaný armádou. Když jsme třeba projížděli na tom jihozápadě ten národní park Nyungwe poblíž hranic s Demokratickou republikou Kongo, tak tam stál voják těžce ozbrojený každých 200 metrů. Každý 1-2 kilometry bylo stanoviště s kulometama a každých třeba 5-10 kilometrů byla i větší stanice s nějakýma domečkama, kde těch vojáků třeba bylo 50.
Jak to působí na člověka projíždějícího?
No, hrozně zajímavě, vůbec vlastně nechápete, proč to tam je. Tak jsme se to nějak snažili zjistit a oni nám vyloženě řekli, potom někteří ty vojáci, kteří uměli anglicky, moc jich nebylo teda, tak nám řekli, že hlídají les. Jo, ten jakoby ten národní park, jo. Takže to bylo takové jakoby zajímavé, že jedete prostě úplně opuštěnou krajinou, obrovský, to jsou jakoby tisíce kilometrů čtverečních jakoby toho národního parku. A prostě tam vidíte jenom vojáky.
A dovnitř do toho parku se smí?
No, nepustí vás vůbec. Jako, to musíte, můžete jenom projet po té cestě a vůbec tam jako nemůžete. A kdybyste chtěli třeba někam na gorily potom v těch jiných národních parcích, tak to vyloženě s rangerama dopředu zaplatí těžké peníze. Podívali jsme se do takového národopisného vlastivědného muzea.
Když se tak člověk dívá po tom obyvatelstvu, co třeba africké ženy?
Oni tím, že hodně teda pracují a pohybují se i v těch horách a musí furt chodit nahoru a dolů, tak jako všichni měli prostě v takové, řekněme, většinou vyrysované postavy, nebo nebyli žádní přitloustlí a podobně, protože oni fakt jako musí makat a ty podmínky teda tam jsou jako dost těžké, hlavně v těch horských částech, kdy ty políčka jsou na neskutečně prudkých kopcích a tam se to všechno musí obdělávat ručně, takže oni jako jsou zvyklí jakoby pořád pracovat. A jinak samozřejmě my jsme byli středem pozornosti nejenom teda pro děti, ale i pro ženy, pro chlapy, jo, to každou chvíli někdo se nás na něco ptal nebo zastavil a díval se, jo, protože byly věci, které oni třeba nikdy neviděli. Já na to si musíte zvyknout. No.
Jasně.
Ještě abych úplně nezapomněl, taková jedna z největších zajímavostí, co nás takhle v té Rwandě jakoby zaujala, tak jsou prostě mladí kluci, kteří transportují na kolech neuvěřitelné věci. Že to jsou takový velký kola jako Ukrajiny, ale takový pevně stavěný, takový trošku protažený, s velikýma nosičema vepředu i vzadu. A oni na tom jsou schopni vozit třeba 80 nebo 100 kilo různého zboží. A teď oni vezou třeba obrovské pytle s dřevěným uhlím, nebo tam vezou cihly, jo? Nebo tam vezou kanistry s nějakým petrolejem nebo naftou, nebo banány, obrovské trsy banánů. To vůbec nechápete, jak to kolo na to, jak to jde naložit. Že to nepraskne to kolo. A navíc, že se s tím vůbec dá jet. A oni, když se viděli, jak jezdí z těch kopců, z těch hor, jak prostě tu stabilitu má to udržet. Teď ono jim to moc nebrzdí, jak oni brzdí botama. No, neuvěřitelné výkony. To my s našima kolama, s našima bražnama jsme byli úplně jakoby outsideri, úplně nuly vůči ním, jakoby, jo, že
teď jsem to chtěla říct, jako vy celý život trénujete a prostě máte to kolo jako přirostlé téměř, jo, k sobě. Ne. A teď vidíte tohle.
No, oni samozřejmě ty kopce nevyjedou takhle naložené. Jo? Oni to všechno musí vytlačit a oni si pomáhají, že třeba někdy dva tlačí jedno kolo a dolů pak jedou, nebo po těch rovinkách jedou a říkám to brždění a do těch zatáček, jak oni jezdí jak blázni, tohle jsem nikde neviděl. Klobouk dolů před nima, protože říkám, to jako, oni jsou frajeři.
To musí být zjištění pro cyklistu celoživotního. Povídám si s Martinem Štilerem, který je vždycky plný zážitků, pořád je ještě hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Na kole s Martinem Štilerem, takhle bychom mohli klidně nazvat naše povídání, protože on na kole tráví spoustu času. Teď zrovna probíráme jeho cestu, mimochodem teda ve kterých měsících to bylo, když jste se vrátil těsně předtím, než tady vypukly všechny ty...
Tak tahle Rwanda byla na kole a potom na přelom, to bylo v lednu a ten Oman pak byl na přelomu února a března, opravdu těsně před Kornou.
To už jste absolvovala se svou rodinou, to znamená s manželkou a...
A 7letou dcerkou.
7 let už má, to je neuvěřitelný.
Letí to hrozně, no.
To znamená, že už šlape normálně na kole sama?
Normálně šlape, už i loni cyklocestu absolvovala sama, ale to, co jsme jeli, tak taky.
Proč člověka napadne Oman?
No, my jsme neměli moc času, jakoby už nebylo moc dovolené a chtěli jsme jakoby něco takového exotického, takže jsme se rozhodli pro Oman. To jsme si půjčili auto, měli jsme sebou veškeré vybavení na kempování, na turistiku a cílem byly prostě takový nějaký ty přírodní památky a zajímavosti právě téhle té pouštní země, která jich určitě jako hodně nabízí.
Tak co jste viděli?
Jsme hodně chtěli do těch hor, protože Oman je hodně hornatá země, tam jsou v podstatě téměř 3000 kopce.
Hory vám dělají dobře, že jo?
Určitě, určitě. Jsou tam obrovské kaňony a asi nejzajímavější na tom jsou takové ty tůně, ve kterých se jakoby dá koupat. Takže vyjdete do nějaké soutěsky a tam jsou krásné průzračné tůně ve skalách, mezi kterýma plavete prostě z jedné tůňky do druhé.
Krajina, příroda, všechny tyhle ty krásy, rozumím. A tamní lidé?
S těma tamníma lidma tam zase úplně do kontaktu moc nepřijdete, protože samozřejmě je tam nějaká ta jazyková bariéra, je náboženská bariéra, ono jich tam jakoby úplně moc není. Oman jako není zase nějak obydlený.
Takový je to druhý extrém trošku.
Je to hodně pouštní země, přírodní památky jsou v těch právě málo obydlených oblastech. Ale jakýkoliv setkání s Ománcema bylo, a to jsme viděli i dopředu, že jsou prostě strašně vstřícní, dobrosrdeční, že s ničím nemají problém. Vy tam můžete kdekoliv volně v přírodě kempovat, je tam naprosto bezpečno. Takže pro takovéhle ty volné cestovatele na volné noze, tak je to úplně ideální země, že tam vás nikdo nepeskuje, tam ty přírody a toho prostoru je všude strašně hodně. Lidi vám poskytnou vodu, když chcete, ona tam je na spoustě míst i zdarma v takových strojích, dá se říct, kde si jako načepujete v té vesničce třeba, nebo takže tam je úplně všude, takže z tohohle hlediska je jakoby Oman úplně ideální jakoby zemí na cestování. Samozřejmě pronajmout si auto, to už je pak jako na tom jakoby to komplikovaní žít, že to stojí docela dost peněz, když chcete s pojistkou, vy potřebujete nějaké hodně terénní auto, Oman má i pouště písečné. To je na tom jakoby to komplikovanější.
Když takhle cestujete s rodinou, asi je to pocitově trošku jinak, než když třeba jedete s chlapama, protože přece jenom jakási zodpovědnost za ty holky tam asi je.
No, ale byl to bohužel jenom takový předsudek, nějaká obava a nějaký strach, že si myslíte, že jedete do arabského světa a tam, že vás sežerou. Jo? Ta realita prostě je úplně jiná. Oman je naprosto bezpečná země, jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. Vůbec se o nic nemusíte bát, opravdu ten standard můžete postavit, kde chcete, vedle vesnice. Úplně v pohodě, v Ománci jsou opravdu přátelé, ještě oni vás vidí, ještě vám popřeju hezký den, nebo vám poradí, kde ještě lepší místo třeba si ten stan postavit, jo. Nemusíte se bát, že by se vám jako něco mělo stát, to vůbec nehrozí.
Člověk musí mít veškeré jídlo sebou na takovou cestu?
No, tak něco jsme vždycky měli sebou na pár dní, aby jsme někde v té přírodě mohli zůstat a nebyli závislí, že hned musíme někam nakupovat, ale oni ty městečka nebo ty vesničky sem tam jsou, takže jako dokoupíte si to a jakmile máte auto, tak není potřeba to vůbec nějak řešit. Že? Teď je to jedna z nejbohatších zemí na světě, jedna z nejvyspělejších, kdybyste viděli ty jejich dálnice, v jakém jsem stavu. To jsou úplně neuvěřitelná díla, co oni tam staví a přitom to moc ani nepotřebují, že tam moc aut není, moc lidí tam nežije, jo? Takže oni jsou, jako, to je blahobyt, každý Ománec je extrémně bohatý, dá se říct skoro.
Co vás čeká teďka v zimních měsících? Podzim za dveřmi a to všechno ostatní další, tak jak to budete prožívat, víte vy?
No, já si myslím, že my to nevíme nikdo, že jo, teďka. Ta doba je taková nejistá, otazníková, takže nějaké lednové volno potenciální by zase mohlo být, se plánuje. ale asi vyčkáme do poslední chvíle, co nám prostě umožní, jo, protože jen tak kupovat nějaké letenky dopředu je takový nějaký hazard, že nevíte, co se s tím dál stane. Při způsobu rozhodování a uvažování našich politiků na to se vůbec políhat nedá. Tady, když tam budeme chodit po Beskydech, teď jsem absolvoval přechod Beskyd pěšky před minulý týden přejezd Beskyd na kole, asi užiju ty Beskydy, když na to přijde.
Co vám popřát teda, no abyste si to užil?
Já se řídím tím heslem vždycky, jaký si to uděláš, takový to máš. A když někdo kňučí, tak mu nezbývá nic jiného, než to změnit, jo.
Tak si to udělejte dobrý.
Budeme se snažit.
Moc děkuji za váš čas s Martinem Štillerem. Jsme byli tak trošku virtuálně na cestách a bylo to zábavné. Děkuji, mějte se hezky.
Já taky moc krát děkuji za pozvání a zase příště na viděnou.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.